អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ជាលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរពួកចៅហ្វាយជំពូក12និងជំពូក13ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់នៅមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមសន្ដាប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរចាវាយជំពូក12និងជំពូក13នៅក្នុងជំពូក12បើវចនាមានចំណងជើងថាពួកអេប្រាអឹមស្លាប់អស់ជាច្រើនពួកចាវាយទី10អ៊ីបសានពួកចាវាយទី11លោកអេឡូនពួកចាវាយទី12លោកអាប់ដូនឥឡូវនេះយើងនឹងពិចារណាជាមួយគ្នាអំពីពួកអេប្រាអឹមស្លាប់អស់ជាច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរចាវាយជំពូក12ខ1ដល់ខ3បានចែងថារីឯពួកអេប្រាអឹមក៏ប្រមូលគ្នាដើរទៅខាងជើងបន្ទោសដល់យ៉ាបថាថាហេតុអ្វីបានជាឯងទៅច្បាំងនឹងពួកកូនចៅអាមូនឥតហៅយើងឲ្យទៅជាមួយផងដូច្នេះយើងនឹងដុតផ្ទះឯងឥឡូវព្រមទាំងឯងនៅក្នុងផងយ៉ាបថាឆ្លើយទៅគេថាអញហើយនឹងពួកអញនេះមានហេតុទាស់ទែងនឹងពួកកូនចៅអាមូនជាខ្លាំងអញក៏បានហៅឯងរាល់គ្នាដែរតែឯងមិនបានជួយអញឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃគេទេដូច្នេះកាលអញឃើញថាឯងរាល់គ្នាមិនជួយអញទេនោះអញបានប្រថុយជីវិតចេញទៅច្បាំងនឹងពួកកូនចៅអាមូនហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏បានប្រគល់គេមកក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃអញចុះហេតុអ្វីបានជាឯងរាល់គ្នាឡើងមកតនឹងអញនៅថ្ងៃនេះដូច្នេះពួកអេប្រាអឹមចាប់ផ្ដើមមានចិត្តនិន្ទាឈ្នានីតាំងតែជាមួយនឹងលោកគេឌៀនមកម្លេះសូមយើងបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរពួកចាវាយជំពូក8ខ1ដល់ខ3នៅពេលនោះលោកកេឌៀនឡើងទៅច្បាំងជាមួយនឹងសាសម៉ាឌៀនហើយពួកអេប្រាអឹមក៏មានចិត្តច្រណែននិន្ទាយ៉ាងដូច្នោះដែរបន្ទាប់ពីលោកកេឌៀនបានពន្យល់ហេតុផលពួកអេប្រាអឹមមានការអាក់អន់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងការអាក់អន់ចិត្តនេះបណ្ដាលមកពីពួកអេប្រាអឹមមានការច្រណែននិន្ទាជាមួយនឹងបងប្អូនខ្លួនកិរិយាច្រណែននិន្ទារបស់ពួកអេប្រាអឹមបានបង្ខំឲ្យខ្លួនរករឿងហេតុទាស់នឹងបងប្អូនដទៃទៀតលោកគ្រាក្រោយមកនគរអ៊ីស្រាអែលបានបែងចែកជា2គឺខាងជើងហើយនិងខាងត្បូងមូលហេតុនៃការបែងចែកនគរមានឫសគល់មកពីការបះបោររបស់ពួកអេប្រាអឹមសេចក្តីច្រណែននិន្ទាមានលទ្ធផលអាក្រក់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃក៏មានសេចក្តីច្រណែននិន្ទាខ្លាំងណាស់ដែរបញ្ហាច្រណែននិន្ទាគឺជាបញ្ហាធំបំផុតដែលកំពុងតែកកកកាយដល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះលោកសាវកប៉ុលរំលឹកក្រុមជំនុំមិនឲ្យមានការច្រណែននិន្ទាឡើយលោកបានសរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក2ខ3កុំឲ្យធ្វើអ្វីឲ្យទាស់តែងគ្នាឬដោយសេចក្តីអំនួតឥតប្រយោជន៍ឡើយតែចូលរាប់អានគេឲ្យលើសជាងខ្លួនដោយចិត្តសុភាពវិញបាទអស់លោកអ្នកការទាស់តែងឬក៏សេចក្តីអំនួតឥតប្រយោជន៍គឺមានឫសគល់ចេញពីការច្រណែននិន្ទានៅក្នុងក្រុមជំនុំសប្តាហ៍មានបញ្ហា2គឺមួយទាស់តែងគ្នាហើយមួយទៀតអំនួតការទាំងពីរនេះកើតឡើងមកពីការច្រណែននិន្ទាទាំងអស់ការច្រណែននិន្ទាមានរូបភាពដូចជាមានម្នាក់នៅក្នុងក្រុមនិយាយថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះមិនគួរដឹកនាំរបៀបនេះទេឯការច្រណែននិន្ទាមួយទៀតមានរូបភាពដូចជាការរិះគន់ដល់គ្រូអធិប្បាយក្នុងការអធិប្បាយព្រះបន្ទូលចេញពីព្រះគម្ពីរជាដើមហេតុការដែលកើតឡើងនៅក្នុងបរិបទដែលយើងកំពុងតែសិក្សានេះគឺជាបញ្ហាច្រណែននិន្ទាលោកយ៉ាប់ថាត្រូវតែការពារខ្លួនពីព្រោះកូនចៅអេប្រាអឹមនឹងដុតផ្ទះរបស់លោកនៅចំពោះមុខលោកតែម្ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពួកចាវាយជំពូក12ខ4ដល់ខ6បានសរសេរថាយ៉ាបថាក៏ប្រមូលពួកមនុស្សទាំងប៉ុន្មាននៅស្រុកកាឡាតទៅតស៊ូនឹងពួកអេប្រាអឹមពួកកាឡាតបានវាយពួកអេប្រាអឹមដោយព្រោះគេថាពួកកាឡាតឯងរាល់គ្នានេះដែលនៅកណ្ដាលពួកអេប្រាអឹមនិងពួកម៉ាណាសេឯងជាពួកដែលរត់ចេញពីពួកអេប្រាអឹមទៅទីពួកកាឡាតក៏ចាប់ស្កាត់យកអស់ទាំងផ្លូវឆ្លងទន្លេយ៉ូដាននៅមុខពួកអេប្រាអឹម រួចកាលណាមានពួកអេប្រាអឹមដែលរត់រួចបានគេមកអង្វរថាសូមឲ្យខ្ញុំឆ្លងទៅផងនោះពួកកាឡាតសួរទៅថាតើឯងជាពួកអេប្រាអឹមឬអីបើគេឆ្លើយថាទេនោះពួកកាឡាតបង្គាប់ឲ្យគេចេញពាក្យថាស៊ីបូលេតហើយបើគេថាឈីបូលេតវិញដោយគេធ្វើមាត់ឲ្យចេញខ្យល់នោះមិនត្រូវនោះក៏ចាប់គេសម្លាប់ទៅត្រង់ផ្លូវឆ្លងទន្លេយ៉ាដានទៅនៅវេលានោះមានពួកអេប្រាអឹមដួលស្លាប់អស់ចំនួន 42,000 នាក់ពួកអ្នកស្រុកកាឡាតបានទទួលជ័យជំនះលើពួកអេប្រាអឹមអ្នកស្រុកកាឡាតនាំគ្នាទៅពួនស្ទាក់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឆ្លងទន្លេយ៉ូដាននានាដែលមិនអាចឲ្យពួកអេប្រាអឹមគេចខ្លួនរួចឡើយនៅពេលដែលពួកគេជួបជាមួយនឹងពាក្យអេប្រាអឹមគេឲ្យពួកនេះនិយាយពាក្យមួយដែលពិបាកនិយាយណាស់ពាក្យឈីបូលេតគឺជាពាក្យដែលត្រឹមត្រូវពួកអេប្រាអឹមមិនចេះនិយាយចេញខ្យល់អក្សរឈទេគឺគេប្រើខ្យល់អក្សរឈនិយាយជាខ្យល់អក្សរសវិញនៅពេលដែលពួកអ្នកស្រុកកាឡាតជួបជាមួយនឹងមនុស្សដែលឆ្លងកាត់ទន្លេយ៉ាដានគេចាប់ឲ្យនិយាយពាក្យឈីបូលេតបើអ្នកណានិយាយថាពាក្យស៊ីបូលេតនោះគឺជាពួកអេប្រាអឹមហើយពួកកាឡាតនឹងសម្លាប់អ្នកនោះចោលទៅព្រះគម្ពីរចាវាយជំពូក12ខ7បានចែងថាឯយ៉ាថាបានគ្រប់គ្រងលើពួកអ៊ីស្រាអែលអស់6ឆ្នាំរួចលោកស្លាប់ទៅហើយគេបញ្ចុះសពនៅក្នុងក្រុងមួយរបស់ស្រុកកាឡាតលោកយ៉ាថាបានគ្រប់គ្រងសាសអ៊ីស្រាអែលបាន6ឆ្នាំក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំគឺមានហេតុការណ៍ធំៗកើតឡើងច្រើនណាស់ឥឡូវនេះយើងនឹងពិចារណាជាមួយគ្នាអំពីពួកចាវាយទី10អ៊ីបសានពួកចាវាយទាំង8គឺចាវាយទី10 11និង12มันបានធ្វើអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចាវាយជំពូក12ខ8ដល់ខ10បានសរសេរថាក្រោយពីលោកមកនោះមានឈ្មោះអ៊ីបសានជាអ្នកក្រុងបេតលេហឹមបានធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើពួកអ៊ីស្រាអែលលោកមានកូនប្រុស30ហើយបានឲ្យកូនស្រី30ទៅធ្វើជាប្រពន្ធអ្នកដតីក៏នាំយកកូនស្រីដតី30មកឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្លួនវិញអ៊ីបសាននេះបានគ្រប់គ្រងលើសាសអ៊ីស្រាអែលអស់7ឆ្នាំរួចក៏ស្លាប់ទៅគេបញ្ចុះសពនៅត្រង់បេតលេហឹមលោកអ៊ីបសានមានស្រុកកំណើតនៅទីក្រុងបេតលេហឹមបេតលេហឹមគឺជាទីក្រុងមួយនៅក្នុងចំណោមទីក្រុងដទៃទៀតរបស់សាសយូដាដែលស្ថិតនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងពួកចៅហ្វាយអ៊ីបសានមានកូនប្រុស30នាក់និងកូនស្រី30នាក់ដែរក្នុងរាជរបស់លោកព្រួយបារម្ភខ្លាចតែកូនគ្មានប្តីបានជាលោកខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីរកប្តីឲ្យកូនស្រីទាំង30នាក់នោះខ្ញុំយល់ថានៅក្នុងរយៈពេលដែលលោកគ្រប់គ្រងលើសាសអ៊ីស្រាអែលលោកមិនអាចរកស្វាមី30នាក់ឲ្យកូនស្រីរបស់លោកគ្រប់គ្នាបានឡើយលោកអ៊ីបសានគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងសាសអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែមួយថ្ងៃគាត់រវល់តែវក់វីនឹងការដឹកញីបញ្ស៊ីឈ្មោលសម្រាប់គ្រួសាររបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះការរកប្តីឲ្យកូនមិនមែនជាការខុសអ្វីទេប៉ុន្តែនៅក្នុងនាមលោកជាអ្នកគ្រប់គ្រងនគរទាំងមូលបើលោកធ្វើការអ្វីសម្រាប់តែគ្រួសារតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះការនោះមិនមែនជាវត្ថុបំណងដែលព្រះជាម្ចាស់លើកតាំងឲ្យលោកធ្វើជាអ្នកធំនោះទេស្ដីអំពីគ្រួសារហើយនឹងការបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកបម្រើព្រះអង្គគ្រប់រូបត្រូវចេះថ្លឹងថ្លែងរឿងនេះឲ្យបានស្មើខ្លះដាក់កិច្ចការព្រះអង្គលើសពីគ្រួសារខ្លះដាក់គ្រួសារលើសពីកិច្ចការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែទោះជាយើងត្រូវថ្លឹងថ្លែងយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងទាំងពីរនោះมันបានស្មើជារៀងរហូតនោះទេក្នុងករណីខ្លះគ្រួសារត្រូវធ្ងន់ជាងរីឯករណីខ្លះទៀតកិច្ចការងារព្រះអង្គត្រូវធ្ងន់ជាងដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមអ្នកបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបកិច្ចការងារព្រះអង្គច្រើនតែធ្ងន់ជាងគ្រួសារជាក់ជាមិនខានខ្ញុំឮរឿងមួយដែលគេនិយាយតៗគ្នាថាមានគ្រូគង្វាលម្នាក់បានសន្យាថាទៅអធិប្បាយនៅកន្លែងមួយមុននឹងគាត់ធ្វើដំណើរចេញទៅកូនប្រុសពៅរបស់គាត់មកសូមជួបជាមួយនឹងឪពុកគាត់គាត់ក៏និយាយជាមួយនឹងកូនពៅរហូតដល់អខានមិនបានទៅអធិប្បាយនៅកន្លែងដែលគាត់បានណាត់គេពីមុនគាត់មិនគួរធ្វើយ៉ាងដូច្នោះទេត្បិតគាត់គួរពន្យល់ដល់កូនវិញថាចាំប៉ាត្រឡប់មកវិញយើងនិយាយគ្នាឥឡូវសូមកូនឯងលេងជាមួយនឹងម៉ាក់សិនចុះលោកចាវាយអ៊ីបសានមិនបានធ្វើអ្វីក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំនគរទេលោកបែរជាទម្រើសគ្រួសាររបស់លោកឲ្យហួសហេតុពេកលោកប្រើនីតិសម្រាប់តែគ្រួសារលោកតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះយើងនឹងពិចារណាជាមួយគ្នាអំពីពួកចាវាយទី11លោកអេឡូននៅក្នុងព្រះគម្ពីរចាវាយជំពូក12ខ11ដល់ខ12បានសរសេរថាក្រោយពីលោកនោះមកមានឈ្មោះអេឡូនជាពួកសាប់យូឡូនបានធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើសាសអ៊ីស្រាអែលអស់10ឆ្នាំរួចអេឡូនជាពួកសាប់យូឡូនក៏ស្លាប់ទៅហើយគេបញ្ចុះសពនៅត្រង់អាយ៉ាឡូនក្នុងស្រុកសាប់យូឡូនជីវប្រវត្តិរបស់លោកអេឡូនបានរៀបរាប់តែ2ខក្នុងព្រះគម្ពីរតែប៉ុណ្ណោះចាវាយរូបនេះមិនបានធ្វើអ្វីក្រៅពីមានកូនចៅជាច្រើនមួយថ្ងៃគាត់អត់បានធ្វើអ្វីសោះពោលគឺនឹកឃើញតែរឿងបង្កើតកូនម្យ៉ាងតែប៉ុណ្ណោះ យើងនឹងពិចារណាជាបន្តនៅពួកចាវាយទី12លោកអាប់ដូននៅក្នុងព្រះគម្ពីរចាវាយជំពូក12ខ13ដល់ខ15ក្រោយពីលោកមកមានឈ្មោះអាប់ដូនជាកូនហ៊ីលែលក្នុងពួកពីរ៉ាថូនបានធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើពួកអ៊ីស្រាអែលលោកមានកូនប្រុស40នាក់ហើយមានចៅ30នាក់ដែលសុទ្ធតែមានកូនលាមួយម្នាក់សម្រាប់ជីអាប់ដូនជាកូនហ៊ីលែលក្នុងពួកពីរ៉ាថូនបានគ្រប់គ្រងលើសាសអ៊ីស្រាអែលអស់8ឆ្នាំរួចក៏ស្លាប់ទៅហើយគេបញ្ចុះសពនៅត្រង់ពីរ៉ាថូនក្នុងស្រុកអេប្រាអឹមជាស្រុកភ្នំរបស់សាសអាម៉ាឡេកលោកអាប់ដូនក៏ដូច្នោះដែរគឺមិនបានធ្វើអ្វីគឺគ្រាន់តែជាអ្នកដែលប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យបានច្រើនជាងលោកយ៉ាអៀតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចាវាយជំពូក10លោកយ៉ាអៀមានកូនប្រុស30នាក់រីឯលោកអាប់ដូនវិញមានកូនប្រុសដល់ទៅ40នាក់ហើយនឹងចៅដល់ទៅ30នាក់លោកយ៉ាអៀមានលាសម្រាប់កូនគ្រប់រូបឯលោកអាប់ដូនវិញមានលាសម្រាប់កូនលោកទាំង40នាក់ព្រមទាំងលាមួយម្នាក់សម្រាប់ចៅ30នាក់ផ្សេងទៀតដូច្នេះនៅសម័យលោកអាប់ដូនឡើងសោយរាជលើនគរអ៊ីស្រាអែលអ្នកស្រុកមិនដែលឃើញអ្វីក្រៅអំពីមួយថ្ងៃឃើញតែពួកកូនចៅរបស់លោកអាប់ដូនជិះឡានកាមរីឡាន Land Cruiser ឡាន Mercedes Honda Lexus គ្រប់គ្នាបរហាញមកទៅតាមទីសាធារណៈតែប៉ុណ្ណោះទីកន្លែងណាដែលគេធ្វើដំណើរទៅគេតែងតែឃើញសត្វលារបស់ពួកកូនលោកអាប់ដូនហើយនឹងចៅរបស់លោកអាប់ដូនហូកញ្ជ្រៀវពេញផ្សារថ្ងៃត្រង់ក៏គ្មាននរណាអាចដេកបួនបានដែរពីព្រោះកូនចៅរបស់លោកអាប់ដូនលេងប្រណាំងលាមិនចេះឈប់ឈរឡើយលោកអាប់ដូនជាពួកចាវាយដែលគ្រប់គ្រងនគរប៉ុន្តែលោកមិនបានធ្វើអ្វីក្រៅអំពីទម្រើសកូនចៅឲ្យមើលងាយមើលថោកដល់អ្នកដែលគ្មានលាជិះនៅក្នុងសង្គមនោះតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះយើងឆ្លងផុតអំពីរាជរបស់ពួកចាវាយ3រូបគឺលោកអ៊ីបសានលោកអេឡូននិងលោកអាប់ដូនពួកចាវាយទាំង3នាក់នេះមិនបានធ្វើអ្វីសម្រាប់សាងនគររបស់ខ្លួនឡើយគឺលោកប្រានេតិសម្រាប់តែគ្រួសាររបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះបាទអស់លោកអ្នកឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក13នៃព្រះគម្ពីរចាវាយបាទវចនាមានចំណងជើងថាសាសអ៊ីស្រាអែលធ្លាក់ខ្លួនធ្វើខ្ញុំកញ្ចាស់សាសភីលីស្ទីនអស់40ឆ្នាំពួកចាវាយទី13លោកសាំសុនឥឡូវនេះយើងនឹងពិចារណាអំពីសាសអ៊ីស្រាអែលធ្លាក់ខ្លួនធ្វើជាខ្ញុំកញ្ចាស់សាសភីលីស្ទីនអស់40ឆ្នាំព្រះគម្ពីរចាវាយជំពូក13ខ1បានចែងថាលំដាប់នោះពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលគេប្រព្រឹត្តសេចក្តីដែលលាមកអាក្រក់នៅព្រះនេត្រព្រះយេហូវ៉ាម្ដងទៀតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏ប្រគល់គេទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃពួកភីលីស្ទីនអស់រវាង40ឆ្នាំពួកអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់យ៉ាងលាមកទៀតហើយកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់សាសនេះញ៉ាំងឲ្យព្រះជាម្ចាស់លួចសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យធ្លាក់ខ្លួនទៅធ្វើជាខ្ញុំកញ្ចាស់របស់ពួកភីលីស្ទីនពួកភីលីស្ទីនគឺជាក្រុមមួយពួកដែលជាសត្រូវរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលគេជីជួនសង្កត់សង្កិនអស់រយៈពេលរហូតដល់ទៅ40ឆ្នាំចំពោះសាសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងគ្រានេះព្រះជាម្ចាស់បានតែងតាំងពួកចាវាយមួយរូបដែលយើងចាំបាច់ត្រូវពិចារណាឲ្យល្អិតល្អន់អំពីដំណើររបស់គាត់ពួកចាវាយរូបនេះមាននាមថាលោកសាំសុនលោកជាពួកចាវាយមួយរូបដែលមានឱកាសខ្លាំងជាងគេបង្អស់លោកមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកសាងអនាគតសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឲ្យបានភ្លឺស្វាងជាទីបំផុតប៉ុន្តែលោកមិនបានប្រើលទ្ធភាពនោះឲ្យបានសម្រេចតាមទិសដៅដែលព្រះជាម្ចាស់តែងតាំងលោកឲ្យធ្វើនោះទេផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកសាំសុនមានសោកនាដកម្មមួយបានកើតឡើងលោកសាំសុនជាពួកចាវាយចុងក្រោយបង្អស់ដែលមានឯកសិទ្ធិខ្លាំងជាងគេប៉ុន្តែលោកអាចរំដោះសាសអ៊ីស្រាអែលចេញពីកណ្ដាប់ដៃសាសភីលីស្ទីនបានតែមួយជ្រុងតែប៉ុណ្ណោះបញ្ហាច្រណែននិន្ទារបស់ពួកអេប្រាអឹមទោះជាមួយនឹងលោកយ៉ាប់ថាបានបង្កលក្ខណៈធំឡើងធំឡើងរហូតដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផ្ទុះសង្គ្រាមស៊ីវិលហៀបតែនឹងរលំរលាយប្រទេសបាត់ទៅគម្ពីរចាវាយបញ្ចប់ដោយសេចក្តីច្របូកច្របល់កើតឡើងនៅក្នុងនគរនេះនៅក្នុងគ្រាដែលលោកសាំសុនឡើងដឹកនាំនគរអ៊ីស្រាអែលលោកមានអាថ៌កំបាំង3យ៉ាងទី1គឺអាថ៌កំបាំងនៃជោគជ័យរបស់លោកទី2អាថ៌កំបាំងនៃកម្លាំងរបស់លោកនិងទី3អាចកំបាំងនៃភាពបរាជ័យរបស់លោកលោកសាំសុនមានលទ្ធភាពនិងឱកាសគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសាងនគរអ៊ីស្រាអែលឲ្យមានអនាគតភ្លឺស្វាងប៉ុន្តែលោកមិនបានប្រើឱកាសទាំងអស់នោះសម្រាប់បំពេញការងារតាមដែលព្រះបានត្រាស់ហៅដល់លោកទេយើងនឹងពិចារណាជាមួយគ្នាអំពីពួកចាវាយទី13លោកសាំសុននៅក្នុងព្រះគម្ពីរចាវាយជំពូក13ខ2បានចែងថាគ្រានោះមានមនុស្សម្នាក់នៅត្រង់សូរ៉ាក្នុងពួកគ្រួដានឈ្មោះម៉ានូអាប្រពន្ធជាស្ត្រីអាគ្មានកូនសោះទីក្រុងសូរ៉ាគឺជាទីក្រុងដែលស្ថិតនៅចន្លោះទឹកដីគ្រួសារដាននិងគ្រួសារយូដាទីក្រុងនេះស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ4ឬក៏5គីឡូម៉ែត្រខាងលិចទីក្រុងយេរូសាឡិម លោកម៉ាណូអានិងភរិយារបស់លោកមិនដែលមានកូនទេពីព្រោះភរិយារបស់លោកគឺជាស្ត្រីអាព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើឲ្យភរិយារបស់លោកមានផ្ទៃពោះដោយសារការអស្ចារ្យកំណើតរបស់លោកសាំសុនកើតឡើងដោយសារការអស្ចារ្យដូចជាកំណើតរបស់លោកអ៊ីសាលោកយូសែបនិងលោកបេនយ៉ាមីនដែរព្រះគម្ពីរចាវាយជំពូក13ខ5ដល់ខ3បានចែងថានោះទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ាក៏លេចមកឲ្យប្រពន្ធគាត់ឃើញហើយប្រាប់ថាមើលឥឡូវនេះឯងជាស្ត្រីអាគ្មានកូនតែឯងនឹងមានទម្ងន់បង្កើតបានកូនប្រុសមួយវិញដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យផឹកស្រាទំពាំងបាយជូរឬគ្រឿងស្រវឹងណាឡើយក៏កុំឲ្យបរិភោគអ្វីដែលមិនស្អាតដែរបិទមើលឯងនឹងមានទម្ងន់បង្កើតបានកូនប្រុសតែមិនត្រូវយកកំបិតកោសក់វាឡើយពីព្រោះកូននោះនឹងធ្វើជាពួកណាសារិតថ្វាយបង្គំព្រះតាំងពីផ្ទៃម្ដាយមកវានឹងចាប់តាំងជួយសង្គ្រោះដល់សាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃនៃពួកភីលីស្ទីនមុននឹងសាំសុនមកយកកំណើតនឹងផ្ទៃម្ដាយរបស់ខ្លួនព្រះជាម្ចាស់បានត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បុរសម្នាក់នេះរួចទៅហើយព្រះអង្គឲ្យសាំសុនកើតមកដើម្បីនឹងបំពេញកិច្ចការដ៏ធំជាទីបំផុតគឺត្រូវរំដោះសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យរួចពីភាពជាខ្ញុំកញ្ចាស់របស់សាសភីលីស្ទីនសាសអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើអំពើអាក្រក់យ៉ាងលាមកបានជាព្រះជាម្ចាស់លក់សាសនេះឲ្យទៅធ្វើជាខ្ញុំកំដររបស់ពួកសាសភីលីស្ទីនទេវតានៃព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យម្ដាយសាំសុនដឹងថាកូនរបស់នាងដែលកើតមកនោះនឹងត្រូវធ្វើជាពួកណាសារិតបើលោកអ្នកនៅចាំនៅឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកណនីដើម្បីធ្វើជាពួកណាសារិតមួយរូបបុគ្គលម្នាក់ត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិ3យ៉ាងទី1ជននោះមិនត្រូវផឹកគ្រឿងស្រវឹងឬយកផ្លែទំពាំងបាយជូរមកទទួលទានទោះក្នុងរូបភាពបែបណាក្ដីហើយអ្វីបានជាពួកណាសារិតត្រូវតមបែបនេះពីព្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរស្រាគ្រាន់តែជាសេចក្តីរីករាយរបស់លោកកៃនេះតែប៉ុណ្ណោះពួកណាសារិតត្រូវមានសេចក្តីរីករាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងព្រះជាម្ចាស់វិញព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក5ខ18បានសម្ដែងថាកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រើលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យមានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញបើយើងចង់ឲ្យគប់ដល់ព្រះទ័យរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងត្រូវរកសេចក្តីអំណរដែលមាននៅក្នុងទ្រង់ដែរសេចក្តីអំណររបស់ទ្រង់គឺជាផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលមាននៅក្នុងចិត្តយើងឯផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះទៀតសោតគឺមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ22ដល់ខ23ដែលសរសេរថាតែឯផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រិតវិន័យណាទាស់នឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេសេចក្តីអំណរនៃព្រះវិញ្ញាណគឺជាផលផ្លែនៃជីវិតដែលអ្នកផងទាំងពួងសង្កេតឃើញនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាបុត្រធីតារបស់ព្រះជាម្ចាស់លក្ខណៈទី2របស់ពួកណាសារិតគឺមិនត្រូវកាត់សក់ខ្លួនឯងឡើយឯការទុកសក់វែងគឺជាការបង្អាប់ដល់ខ្លួនព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក11ខ14បានចែងថាតើធម្មតាលោកមិនបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាទេឬអីថាបើបុរសទុកសក់វែងនោះជាការបង្អាប់ដល់ខ្លួនពួកណាសារិតទុកសក់វែងដើម្បីសម្គាល់ថាមនុស្សដទៃទៀតបង្អាប់ដល់ខ្លួនហើយដូច្នេះពួកណាសារិតមិនកាត់សក់នោះឡើយគឺទុកសក់ឲ្យវែងរហូតឯលក្ខណៈទី3វិញគឺពួកណាសារិតមិនត្រូវទៅជិតខ្មោចណាឡើយឯខ្មោចដែលពួកណាសារិតដែលមិនត្រូវទៅជិតគឺខ្មោចញាតសន្តានចិត្តដិតរបស់ខ្លួនត្រង់នេះមិនមែនមានន័យថាពួកណាសារិតត្រូវបោះបង់ចោលគ្រួសារខ្លួនឯងនោះទេពោលគឺពួកណាសារិតត្រូវរាប់ព្រះជាម្ចាស់ជាទី1ធំជាងគ្រួសាររបស់ខ្លួននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក14ខ26ដល់ខ27ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលថាបើអ្នកណាមកឯខ្ញុំដោយមិនបានលះអាល័យពីឪពុកម្ដាយប្រពន្ធកូនបងប្អូនប្រុសស្រីនិងជីវិតខ្លួនឯងផងអ្នកនោះនឹងធ្វើជាសិស្សខ្ញុំមិនបានទេហើយអ្នកណាដែលមិនផ្ទុកឈើឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំនោះក៏ធ្វើជាសិស្សខ្ញុំមិនបានដែរឃ្លានេះមានន័យថាអ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រប់រូបត្រូវរាប់ព្រះគ្រីស្ទជាអង្គដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់ខ្លួនសប្តាហ៍អ្នកដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវខ្លះក្តីមនុស្សលោកក្តីគេមិនរាប់ថាព្រះយេស៊ូវមានសារៈសំខាន់អ្វីសម្រាប់ខ្លួនគេនោះទេលោកសាំសុនបានកើតមកសម្រាប់ធ្វើជាពួកណាសារិតព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសតាំងគាត់ព្រមទាំងបំពាក់ឲ្យគាត់មានការអាចកំបាំងដែលអាចធ្វើឲ្យលោកយកជ័យជំនះលើសាសភីលីស្ទីនបានព្រះជាម្ចាស់លើកតាំងលោកសាំសុនឡើងដើម្បីសម្រេចបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ដូច្នេះជ័យជំនះរបស់លោកទាំងអម្បានម៉ានគឺជាព្រះជាម្ចាស់ដែលធ្វើឲ្យការនោះសម្រេចបានប៉ុន្តែជាអកុសលលោកសាំសុនមិនបានបំពេញអស់ទាំងកិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់តែងតាំងលោកឲ្យធ្វើឡើយ នៅក្នុងខ5បញ្ជាក់ប្រាប់យើងអំពីកាតព្វកិច្ចដែលលោកសាំសុនត្រូវតែធ្វើតើកាតព្វកិច្ចដែលព្រះជាម្ចាស់ឲ្យលោកសាំសុនត្រូវធ្វើគឺជាអ្វីដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះសូមអស់លោកអ្នកបានពិចារណានៅក្នុងខគម្ពីរចាវាយជំពូក13ខ5ដែលបានចែងថាពីព្រោះកូននោះនឹងធ្វើជាពួកណាសារិតថ្វាយព្រះតាំងពីផ្ទៃម្ដាយមកវានឹងចាប់តាំងជួយសង្គ្រោះដល់សាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃនៃពួកភីលីស្ទីនព្រះជាម្ចាស់ឲ្យលោកសាំសុនកើតមកក្នុងលោកីនេះដើម្បីរំដោះសាសអ៊ីស្រាអែលការលោកចាប់ផ្ដើមបំពេញការងាររំដោះសាសអ៊ីស្រាអែលលោកធ្វើហាក់ដូចជាខ្លាំងក្លាណាស់ប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ចប់កិច្ចការងាររបស់លោកឲ្យបានចប់ចុងចប់ដើមនោះទេគ្រីបរិស័ទភាគច្រើនសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះមានកិរិយាប្រព្រឹត្តមិនខុសពីលោកសាំសុនឡើយពេលគេចាប់ផ្ដើមគេវាយកងគេវាយឃ្មោះតែលុះដល់ពេលគេបញ្ចប់ការងាររបស់គេធ្វើកិរិយាឲ្យស្ងាត់ជ្រងំដូចជាខ្មោចកូនកន្ត្រកលោកសាវកពលរំលឹកដល់ពួកជំនុំនៅក្រុងកាឡាទីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ7ថាអ្នករាល់គ្នាបានរត់យ៉ាងល្អហើយតើអ្នកណាបានខាត់មិនឲ្យស្ដាប់តាមសេចក្តីពិតវិញមានគ្រីបរិស័ទខ្លះចាប់ផ្ដើមអានគម្ពីរនៅដើមឆ្នាំតែលុះដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំគម្រោងអានគម្ពីររបស់គេជ្រុះបាត់មិនដឹងជាជ្រុះតាំងពីពេលណាផងទេគេចាប់ផ្ដើមយ៉ាងល្អតែគេមិនបានបញ្ចប់ឲ្យប្រសើរដែរនោះឡើយខ្ញុំខំបំរើព្រះអង្គអស់ជាច្រើនឆ្នាំហើយខ្ញុំធ្លាប់ឃើញមនុស្សដែលចាប់ផ្ដើមយ៉ាងល្អតែគាត់មិនអាចបំពេញកិច្ចការរបស់ខ្លួនដោយដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់ហៅឲ្យគាត់បានធ្វើឡើយព្រះគម្ពីរចាវាយជំពូក13ខ24ដល់ខ25នាងក៏បង្កើតបានកូនប្រុសមួយឲ្យឈ្មោះថាសាំសុនកូននោះក៏មានវ័យធំឡើងហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រទានពរឲ្យព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏ចាប់តាំងបណ្ដាលគាត់នៅត្រង់ម៉ាហានេដានដែលនៅកណ្ដាលសូរ៉ាស់ហើយនឹងអេសថោលខខាងលើបង្ហាញឲ្យយើងស្គាល់អំពីអាចកំបាំងនៃកម្លាំងរបស់លោកសាំសុនលោកសាំសុនមិនមែនមានកម្លាំងដោយសារដៃរបស់លោកទេអ្វីត្បិតលោកសម្លាប់សាសភីលីស្ទីនអស់រាប់ពាន់នាក់ដោយសារដៃលោកក៏ដោយម្យ៉ាងទៀតកម្លាំងរបស់លោកសាំសុនមិនមែនស្ថិតនៅលើស្មារបស់លោកដែរទោះបីលោកលីសន្លឹកទ្វារទីក្រុងកាហ្សានៅលើស្មាលោកក៏ដោយឯកម្លាំងរបស់លោកសាំសុនទៀតសោតក៏មិនមែនស្ថិតនៅក្នុងសក់របស់លោកដែរទោះបីនៅពេលដែលគេកាត់សក់លោកចេញលោកត្រឡប់ទៅជាមនុស្សសើចក៏ដោយចុះកម្លាំងរបស់លោកសាំសុនគឺស្ថិតនៅលើព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះដែលសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងខ្លួនលោកតែប៉ុណ្ណោះបើគ្រាន់តែកាត់សក់លោកឲ្យខ្លីលោកមិនអាចទទួលនៅភាពទន់ខ្សោយបានទេសក់របស់លោកគឺជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាលោកជាពួកណាសារិតនៅពេលដែលគេកាត់សក់លោកឲ្យខ្លីលោកបែរជាខ្សោយមិនមែនដោយសារសក់ខ្លីទេពោលគឺព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះមិនបានគង់នៅជាមួយនឹងគាត់តទៅទៀតឡើយតែហេតុអ្វីបានជាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះបានដកចេញពីគាត់ពីព្រោះគាត់មិនបានធ្វើតាមសេចក្តីសន្យាក្នុងនាមគាត់ជាពួកណាសារិតឡើយតើរូបកាយរបស់លោកសាំសុនមានសាច់ដុំមិនយ៉ាងណាទៅបានជាលោកមានកម្លាំងខ្លាំងដល់ម្លេះនៅលើលោកនេះមានគេគូររូបលោកសាំសុនជាមនុស្សដែលមានមាឌធំក្រអាញហើយសាច់ដុំនៅលើខ្លួនលោកដូចជាគេយកសាច់មកបន្តប់យ៉ាងដូច្នោះបើតាមខ្ញុំយល់រូបភាពទាំងនោះបញ្ជាក់អំពីសាំសុនមានកម្លាំងដោយខ្លួនឯងតាមពិតទៅលោកសាំសុនមិនមានកម្លាំងដោយខ្លួនឯងនោះទេកម្លាំងទាំងអំបានម៉ានដែលធ្វើឲ្យលោកសាំសុនអាចសម្រេចកិច្ចការដែលលោកធ្វើគឺជាកម្លាំងដែលមកអំពីព្រះជាម្ចាស់បើតាមខ្ញុំយល់រូបកាយសាំសុនមិនមែនមានមាឌធំដូចដែលរូបក្នុងគំនូរគេគូរនោះឡើយរូបកាយរបស់លោកសាំសុនស្គមហើយមិនសូវមានសាច់ប៉ុន្មានទេទោះបីរូបកាយរបស់លោកមានលក្ខណៈស្គាំងស្គមយ៉ាងនោះក៏ដោយព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះដែលបានសន្ធិដ្ឋលើលោកបណ្ដាលឲ្យកម្លាំងរបស់លោកខ្លាំងរោគអ្វីដែលមកទប់ទល់ជាមួយនឹងលោកមិនបានឡើយបណ្ដាជនសម័យលោកសាំសុនរស់នៅមិនដឹងថាកម្លាំងរបស់លោកធ្វើពីអ្វីឡើយកម្លាំងរបស់លោកគឺមកពីព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសមនុស្សទន់ខ្សោយដូចជាលោកសាំសុនដើម្បីឲ្យសម្រេចកិច្ចការធំដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យបុរសនេះធ្វើសម្រេចដោយសារមនុស្សសម័យនោះមិនដឹងថាសាំសុនទទួលកម្លាំងមកពីណាបានជាគេនាំគ្នាសួរថាតើមនុស្សស្គមដូចជាសាំសុនបានកម្លាំងមកពីណាដែលអាចធ្វើការអស្ចារ្យយ៉ាងដូច្នេះបានលោកសាំសុនអាចធ្វើការយ៉ាងដូច្នេះបានពីព្រោះតែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ដែលមានអំណាចជ្រើសរើសលោកសាំសុនឲ្យមកធ្វើកិច្ចការដ៏ធំទាំងនោះបានសាំសុនគ្មានកម្លាំងអ្វីដែលខ្លួនឯងឡើយអស់លោកអ្នកកម្លាំងទាំងអំបានម៉ានគឺមកពីព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះដែលគង់នៅជាមួយនឹងគាត់តែប៉ុណ្ណោះ បាទអស់លោកអ្នកយើងនឹងស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរចាវាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទំរំយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះដ៏ជាព្រះបានប្រទានពរដល់ធម្មឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ